Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa. Ja me puhutaan äänistä ja hiljaisuudesta. Käsillä on kirja Huutoja hiljaisuuteen. Ja voisi aloittaa tällaisella tavallaan, oma alani on yhteiskuntatieteet, niin voisi kysyä tällaisen modernisaatioteeman, millä tämä kirja oikeastaan temaattisesti alkaa. Eli miten ääniympäristö on muuttunut, eli milloin melusta tavallaan tuli ongelma, joka määriteltiin ongelmaksi, ja onko olemassa jokin, tämä on ehkä vähän naivi kysymys, onko olemassa jokin luonnollinen ääniympäristö, johon ihminen on ikään kuin evoluution kautta tottunut, jota nyt sitten rikotaan.
No, ääntä on tietysti ollut aina ja täydellistä hiljaisuutta ei ollut koskaan, koska hiljaisuus on suhteellinen käsite, mutta kyllä mä luulen, että sitten kun yhteiskunnassa on alkanut kehittyä koneita, eli syntynyt sellaisia ihmisen tuottamia laitteita, jotka tuottaa ääntä enemmän kuin mitä luonnossa luontaisesti syntyy, niin siinä vaiheessa varmasti melusta on tullut ongelma. Alkuunhan sitä melua ei pidetty suurena ongelmana, päinvastoin, kun oli aika nopeasti synty mielipiteitä, ehkä varsinkin työntekijöiden parissa, että melu ei tunnu mukavalta, niin tehtaanjohtaja saattoi olla sitä mieltä, että ei, melua ei pidä vaimentaa, koska melu on selvästi sellainen kehityksen ja tehokkuuden ja tuottavuuden merkki. Yhteiskunta näyttää kehittyvän vähän niin kuin meluisampaan suuntaan aina vaan, vaikka me yritetään olla huolissamme melusta ja säädellä melun määrää, niin aina melua tuntuu tulevan lisää ja hiljaisia hetkiä ja hiljaisia alueita on vähemmän ja vähemmän. On kartoitettukin näitä hiljaisia alueita ja Suomi on vielä varmaan aika hyvä alue. Me ollaan harvakseltaan täällä ja ei ole ihan joka kohdalla lentokonettakaan taivaalla olemassa, mutta jos mennään Keski-Eurooppaan, niin siellä on kyllä semmoiset niin sanotut hiljaiset alueet, jossa on riittävän hiljaista, niin todella harvassa.
No, teollistuminen tuntui voimakkaasti alkavan Iso-Britanniassa ja siellä esimerkiksi liikaa koneellistumista vastaan taistelivat luddiitit, jotka hajottivat sitten koneita ja pyrkivät palauttamaan jonkinlaisen käsityön. Onko tälle mitään rinnakkaista ilmiötä? Mä tarkoitan sitä, että syntyikö jonkinlainen tehtaiden ja teollisuuden meteliä vastaan oleva ryhmä?
No, nyt teet hyviä kysymyksiä, mutta korvalääkärille, joka ei ole yhteiskuntatieteilijä ja mä en oikein osaa tähän sun kysymykseesi. Mun historian tuntemukseni ja yhteiskuntatieteen tuntemukseni kyllä loppuu melko lyhyen näillä saroilla, mutta jos mä mietin tätä meidän niin kuin nykyaikaa, niin kyllä mun mielestä on semmoinen niin kuin jonkinlainen vahva suuntaus melusta huolestuneita ja hiljaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä ja jopa tämmöisiä niin kuin liikkeitä olemassa. Ei mun mielestä ole sattumaa, että meillä on vahvaa kiinnostusta esimerkiksi retriittitoimintaan, semmoiseen oikein kunnon vetäytymiseen, ja se kiinnostus tuntuu vaan lisääntyvän. Ja se on jonkinlainen semmoinen vastareaktio sille, että joka paikassa on tarjolla enemmän kuin me halutaan, ja varsinkin on tarjolla sellaista, mitä me ei itse päästä valitsemaan, eikä edes vaikuttamaan siihen. Ei ole, edes huonoin esimerkki ei ole tavaratalot lokakuussa, jolloin jouluaika siellä alkaa, ja joulualut alkaa kaikua, että sä et voi niin kuin valita. Vaikka jos sä menet ravintolaan, niin sun on hyvin vaikea saada musiikkia pois sieltä. Musta tuu mieleen hauska tarina yhdestä suomalaiskapellimestarista, joka helsinkiläisessä Kapakassa häiriintyi tästä ympäröivästä musiikista ja sanoi tarjoilijalle, että voisiko ton musiikin ottaa pois päältä. Ja tarjoilija kuiskasi kapellimestarille, että kuulkaa, täällä on muita asiakkaita, jotka haluavat kuunnella sitä musiikkia. No, kapellimestari nousi ylös, rykäsi kovalla äänellä alkuun kirosanan ja sanoi, että kuka haluaa tätä musiikkia kuunnella, käsi ylös. Kukaan ei nostanut kättään, niin hän kääntyi tarjoilijan puoleen ja sanoi, että olkaa hyvä, sulkekaa musiikki.
Siinä oli urhollinen yksinäinen sankariteko, mutta mennään sitten vaikka tuohon äänen ja hiljaisuuden konkretiaan tavallaan, koska tuossa kirjassa mua itse asiassa vähän yllätti siis se, että mä ajattelin kyllä, että tulee sellaisia mittoja, minkälaiset äänivolyymit on haitallisia tai riskialttiita, mutta kävi myös ilmi, että hiljaisuuksia on monia erilaisia. Ja jos mennään vaikka ensin tähän volyymiin ja kuulon, milloin ihminen tuntee olonsa ikään kuin kotoisaksi? Tämä on tietysti myös yksilökohtaista, mutta milloin ihminen tuntee olonsa niin kuin rauhalliseksi esimerkiksi työpaikalla ja milloin melu alkaa olla häiritsevää ja vielä kolmantena, milloin melu alkaa olla vaarallista?
No, tätä ääniympäristöä, jossa me kulloinkin eletään, tietysti voi niin kuin kuvailla ja mitata monilla erilaisilla tavoilla. Me voidaan typistää se desibeleihin, joka tietysti sekin on aika monimutkainen asia, koska desibelejä voidaan mitata hyvin monenlaisilla tavoilla korostaen tiettyjä taajuusalueita siinä mittauksessa ja on siis erilaisia tapoja mitata sitä desibelien määrää. Mutta kyllä, ja toisaalta sitten ääniympäristö voi olla luonteeltaan monenlainen, että siellä voi olla tasasta taustaääntä. Taikka sitten semmoista vaihtelevaa, vaikka kopisevaa, siellä voi olla selvää jollain tavalla erotettavaa puhetta tai kengän korkojen kopinaa tai tosiaan tasasta huminaa vaikka ilmastointilaitteista samoilla desibeleillä. Ja kyllä se tasainen humina häiritsee vähemmän kuin semmoiset erotettavat ja vaihtelevat äänet, jos mietitään vaikka jotain työympäristöä tai avokonttoria. Jossa ollaan. Ihan semmoisia selviä desibelilukuja ei voi sanoa mutta jos mä nyt heittäisin, että jos ollaan semmoisessa 50 desibelin tuntumissa, niin siellä aletaan tuntea jo aika hyvää rauhaa. Eilen mittasin Sibelius-akatemian aulassa musiikkitalossa vähän semmoista taustadesibeliä, niin semmoinen hiljainen hetki siellä oli juuri sellaista 55 desibelin luokkaa. Ja hiljaisuus todellakaan ei ole sellaista absoluuttista. Meillä on kaikkialla ääntä tarjolla. Ihan hiljasta ihmisellä on vasta sitten, kun hän on kuollut. Vähintäänkin omat hengityksen äänet tai kehon liikkeet kuuluvat omissa korvissa. Korvahan on tavattoman herkkä, aivan niin kuin käsittämättömän herkkä kuulemaan ääniä. Jos me ajatellaan semmoinen imaginäärinen tilanne, että me voitaisiin toteuttaa semmoinen absoluuttinen hiljaisuus, mikä ei missään ole mahdollista, mutta olisi niin kuin ihan oikeasti semmoinen absoluuttinen 0 desibeliä, vähän niin kuin absoluuttinen lämpötila, miinus yli 200 astetta, niin sellaisessa tilassa, jossa mikään ei häiritse kuulemista. Hyvin hiljainen ääni, 1 watt/4 metri oleva äänenpainetaso, joka on todella juuri ja juuri kuultavissa oleva ääni, niin ihmisen korva pystyy kuulemaan 420 kilometrin päästä. Eli se kuvastaa vaan sitä, että kuinka tämä äänenpaine tason pieni äänenpainetaso erittäin herkästi kuullaan korvassa. Se on tavattoman herkkä.
No, tuo kuulostaa kyllä melko käsittämättömältä. Kirjassa tuot myös esiin korvan lehteä toisaalta ja miten se on muotoutunut ja sitten tietysti kuuloluut ja niin eteenpäin. Kävi ilmi, jos oikein ymmärsin tuossa, että siellä on eräänlaisia ikään kuin vahvistimia käytössä, miten korvaa toimii. Voisitko valottaa tätä vähän?
Joo, viitaten tähän äsken kertomaan, niin osa tätä herkkyyttä ja järjestelmää on se, että korvassa ihan näin fyysisenä rakenteena on evoluution aikana kehittynyt melkoisen hieno imuri vastaanottaa ääniä. Jos me ajatellaan ihmisen korvalehteä, joka näyttää aika vaatimattomalta lärpäkkeeltä verrattuna esimerkiksi jäniksen upeaan suippokorvaan. Kuitenkin ihmisenkin korvalehti vahvistaa muutamakertaiseksi sen sisään korvakäytävään painuvan äänen. Korvakäytävän muoto on optimoitu sellaiseksi, että se vie tärykalvolle tehokkaasti jo vähän vahvistaen taas sitä ääntä. Sitten kuuluuketju on vahvistava mekanismi. Korvalehden, korvakäytävän, tärykalvon, kuuluuketjun läpi sisäkorvaan kulkiessaan se ääni on vahvistunut kymmeniä kertoja. Ja sitten se vielä tehokkaasti vahvistetaan edelleen niissä sisäkorvan kuulosimpukan karvasoluissa. Osa niistä karvasoluista on pelkästään vahvistamismerkityksessä siellä, vahvistaa sitä signaalia, joka sitten viedään edelleen aivoihin käsiteltäväksi. Aivoissa tietysti on laskukapasiteettia tavattoman paljon, ja siellä sitten monin tavoin vielä sitä käsitellään ja hienosäikeisesti arvioidaan, että saadaan erilaisia äänen voimakkuuksia eroteltua ja äänen frekvenssejä, korkeuksia eroteltua, joka sitten mahdollistaa sen, että ihminen pystyy erottamaan sanoja ja nauttimaan musiikista ja pääsemään fiiliksiin ja tunnelmiin korviensa avulla.
Mä vielä vähän puuttuisin tuohon hiljaisuuteen, että mulla tuli mieleen jonkinlaiset kidutuskeinot ja muut, että onko jonkinlaiset, mitä tässä nyt sanoisi, isolaatiotankit tai jotain tällaisia, mitä joskus on käytetty terapian muotona, joskus 80-90-luvulla, en tunne tarkemmin tätä alaa, mutta voiko hiljaisuutta käyttää kidutuskeinona?
Ihan varmasti voi. Sitä on siis, on tehty tutkimussarjoja, joissa on laitettu iso joukko ihmisiä tämmöisiin isolaatiotankkeihin tai yksi kerrallaan ja katsottu, että mitä siellä alkaa tapahtua, kun ääntä on todella vähän. Ja on siellä sitten vielä maksimoitu se, että on pyritty pitämään nämä ihmiset hiljaa sillä tavalla, että kehokaan ei tuota ääniä kovin paljon. Ei mene kovinkaan kauaa, kun valtaosalla näistä ihmisistä alkaa korvat soida. Tulee tinnitus, joka siis asuu lähtökohtaisesti meissä jokaisessa. Ja sitten kun on tarpeeksi hiljasta, aivokuorelle ei tuu sitä luonnollista äänialtistusta, niin kuulojärjestelmän solut alkaakin tuottaa semmoista satunnaisaktiviteettia, joka kuullaan tinnitusäänenä. Ja mä luulen, että se on aika hyvä kirjoituskeino saada kyllä korvat soimaan.
Täällä on tänään siis vieraana korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa, ja me puhutaan äänestä ja hiljaisuudesta. Jos ajattelee sitten modernia työympäristöä, ja esimerkiksi vimmaa rakentaa avokonttoreita, se tuli niin kuin maallikolle aika mielenkiintoisia tuloksia, siis millä tavalla luodaan miellyttävä ääniympäristö ja miten se toimii. Miten tämä akustiikka toimii avokonttoreissa ja miten sitä voisi parantaa?
Joo, avokonttorit on kyllä mielenkiintoinen ilmiö. Siihen varmasti liittyy tämmöisiä tuotannollisia etuja, joilla luultavasti perustellaan sitä, että avokonttoreita tänäkin päivänä paljon rakennetaan. Näin niin kuin äänen korvalääketieteen ammattilaisena, niin se tuntuu musta kyllä oudolta. Mä itse ainakin näen, että ne avokonttorin haitat on suuremmat kuin hyödyt. Mä katselen sitä työntekijän näkökulmasta ja miettien myöskin sitä, että minkälainen olisi minun oma olotilani semmoisessa paikassa. Avokonttorissa on tietysti ne koko tilan äänet tarjolla. Vaikka siellä olisi jotain särmejäkin, niin kaikenlaista taustaääntä ja hälyä tulee paljon. Erityisen häiritsevää on se, että tulee semmoisia satunnaisia ohimeneviä ääniä, kuten puheen sorinaa, se on huomattavan kuormittavaa silloin, kun jos yrität keskittyä johonkin omaan työhösi, kengän kopsetta, puhelimen pärinää ja toiset soveltuu semmoiseen avokonttoriin työskentelemään paremmin, mutta kyllä hyvin monelle tulee keskittymisvaikeuksia ja työteho kärsii. Ja mä näen niin kuin sen isona uhkana myöskin työnantajan näkökulmasta, että meillä on sitten avokonttorissa toki niin kuin halpa konttoritila, että jos seiniä tarvinnut rakentaa ja ehkä on semmoisia työpisteitä, joita voi kuka tahansa käyttää, työntää vaan oman koneensa siihen kiinni, investointeja on vähemmän, mutta jos sitten ihmisten työteho laskee merkittävästi, niin se säästö, mitä ollaan tilan halpuudessa saatu, niin menetetään siinä samalla. No, meillä on kuitenkin olemassa paljon keinoja, millä me voidaan näitä tiloja parantaa akustisin menetelmin. Yksi tietysti ihan ensimmäinen tärkeä keino on se, että tehdään pelisäännöt avokonttorissa työskentelylle selviksi. Et jos tulee joku pitempi neuvottelu siihen tilaan, niin mennään niihin tiloihin, jotka on tämmöisiä privaattitiloja. Yleensä avokonttoreiden yhteydessä on sellaisia huoneita, joihin voi sitten sulkeutua muilta piiloon. Ja toisaalta sitten otetaan aina kännykät mukaan, kun lähdetään pois, ettei ne jää pirisemään sinne muiden riesaksi. Ja tehdään vieraillekin tiettäväksi, että minkälaiset pelisäännöt täällä on liikkua ja kulkea ja toimia. No sitten mielenkiintoinen mahdollisuus on tämmöinen äänimaisemointi. Tuotetaan sinne tilaan tarkoituksella sellaista ääntä, jolla me peitetään niitä semmoisia yksittäisiä, kovia, eniten häiritseviä ääniä. Ja tuotetaan esimerkiksi, laitetaan tyylikkäästi kaiuttimia seinille ja tuotetaan vaikkapa ilmastoinnin ääntä. Vähän ylimääräistä. Nostetaan sitä ilmastoinnin tasasta kohinaa, joka peittää kauniisti. Sen voisi tietysti olla jotain muutakin luonnon ääntä mutta tällä tavalla saadaan häiritsevyyttä vähennettyä sillä, että desibelejä vähän lisätään. Tuntuu tosin pikkasen nurinkuriselta, että me rauhaa halutaan lisätä desibeleillä, mutta joskus se on ihan oikeasti mahdollista.
No tässä radiotyössä tulee välillä vastaan, kun ohjelmia editoi ja sitten tuntuu siltä, että keskustelu on vähän liian tiivistä ja puhutaan vähän päällekkäin, niin tulee tarve sitten laittaa, tietokoneella voi laittaa, että pannaan tuohon vaikka puoli sekuntia hiljaisuutta ja se tuntuu olevan absoluuttista hiljaisuutta ja se kuulostaa aivan hirvittävältä korviin, kun sitten editoi ja kuuntelee, niin se on ihan kuin siinä olisi sellainen tekninen häiriö tai jotain, se ei kuulosta yhtään luonnolliselta, enkä mä käytä itse tätä tehokeinoa ollenkaan. Mikä on sellainen luonnollinen ääni, mitä siihen pitäisi oikeastaan tietokoneen kyetä laittamaan?
No sun täytyy muistaa kuitenkin se, että kuulija, joka kuuntelee sun ohjelmaa, niin ei ole absoluuttisessa hiljaisuudessa. Ja hänellä on kuitenkin silloin, kun sä et anna mitään sieltä ohjelmasta ulos, niin hänellä on se oma äänimaisemansa siellä läsnä kuitenkin koko ajan. 30-40-50 desibeliä sellaista, missä hän hyvin kuitenkin kuulee sen äänen, että et sä pysty sille kuulijalle välittämään sitä, että ei sitä kauheasti huolissaan tarvi olla. Tietysti jos haluaa sitten maalailla pehmeällä pensselillä ohjelmaansa, niin voihan sinne nätisti laittaa jotain valkeata kohinaa taustalle, jonka kuulijan korva kyllä voi aistia, vaikka siihen ei kauheasti huomio kiinny, ja se voi tietyllä tavalla pehmentää sitä hetkeä, kun on hiljasta.
Onko näitä kohinoita siis monenlaisia?
Kohinoita on monenlaisia, ja niille on erilaisia värinimityksiä olemassa. On vaaleanpunaista kohinaa ja valkoista kohinaa ja muita ja ne nimitykset vähän riippuu siitä, minkälainen on se taajuusspektri, minkälaisia frekvenssejä on korostettu siinä kohinassa. Valkoinen kohina on sellaista, jossa on melko tasaisesti hyvin laajakaistainen kokoelma erilaisia korkeuksia tarjolla.
No mitä me puhuttiin noista avokonttoreista, niin täytyy kyllä kysyä muistakin ammattiryhmistä oikeastaan. Eli miten esimerkiksi, no nyt tulee mieleen ensinnäkin musiikki sun alan kohdalta. No mennään sitten suoraan musiikki, jossa nyt tuli mieleen ensimmäisenä. Minkälaisia suojatoimenpiteitä, minkälaisia vaivoja esiintyy ja saat itse tämän alan erityinen ekspertti, niin voisitko tälleen jo laveasti kertoa, minkälaista on muusikon akustinen elämä?
No, muusikon akustinen elämä on rikasta, monipuolista, erilaista kuin meidän ei-muusikoiden ensinnäkin täytyy lähteä siitä, että muusikon korva tai tarkemmin sanoen aivot ovat erilaiset. Ehkä samalla tavalla kuin tenniksen pelaajan aivot on erilaiset. Se, mitä on harjoiteltu ja tehty ja milloin on altistettu paljon, niin altistuttu paljon, niin siihen toimintaan liittyvät aivorakenteet tietysti vahvistuvat. Ja hyvin tiedetään sekä kokemuksesta että tutkimustuloksistakin, että muusikon kuulo on erilainen, kun on harjaannuttu kuulemaan aivan lapsesta lähtien musiikin herkkiä, pieniä ja suuria sävyjä, erilaisia frekvenssejä tarkkailemaan tarkasti. On tärkeää, että musiikki on puhdasta ja täsmällistä. Ja toisaalta sitten muusikon elämä on hyvin, hyvin vaihtelevaa, keskimäärin varsin voimakasta altistumista musiikille. Ja musiikki on desibelejä siinä kuin mikä tahansa melu. Joskus on ajateltu, että olisiko musiikki jotenkin turvallisempaa melua. Mutta meillä ei ole mitään vahvistusta eikä tutkimusnäyttöä tälle. Musiikki aiheuttaa meluvamman siinä kuin melukin. Mutta toisaalta näyttää musiikilla tai muusikoilla näyttää meluvamma olevan aika lailla erilainen kuin teollisuustyöntekijöillä. Meillä on lääketieteessä vakiintunut semmoinen termi kuin noise-induced hearing disorder tai hearing loss, eli melun aiheuttama kuulohäiriö. Niin nyt on lanseerattu uudessa tutkimuksessa tämmöinen music-induced hearing disorder, musiikin aiheuttama kuulon häiriö, joka näyttää olevan erilainen ehkä jonkun verran musiikista johtuen, ehkä jonkun verran johtuen siitä, että muusikoiden korvat tai musiikille paljon altistuvien korvat on vähän erilaiset saamaan melusta haittaa. Iso ero näkyy esimerkiksi siinä, että muusikoiden meluvamma ei näy niin herkästi tai ei aina ollenkaan kuulokäyrässä tyypillisenä meluvammamuutoksena. Jos me otetaan teollisuustyöntekijä, joka on 20 vuotta altistunut voimakkaille desibeleille, niin tyypillisesti tuonne korkeisiin ääniin 4,000–6,000 hertsiin tulee semmoinen kuoppa, pudotus, joka on vähän semmoinen ongenkoukun muotoinen. Siellä on usein se pudotuksen kuulon heikentymisen maksimi noin 6,000 hertsissä. Me nähdään sellaisia muusikoillakin joskus, mutta meillä muusikoilla enemmänkin tavataan tämmöisiä kuulon häiriöitä, kuten tinnitusta, taikka hyperakuusista, jolloin tavalliset äänet tuntuvat turhan voimakkailta tai häiritseviltä. Se on semmoista niin kuin ääniherkkyyttä. Tai dysakuusista, joka on äänen vääristymistä. Muusikolle tietysti pahin painajainen voi olla se, että toinen korva alkaa kuulla eri sävellajissa kuin toinen. Tai että korvat alkavat muuttaa sävellajeja eri alueilla, että alaoktaaveissa intervallit voi olla puhtaita, mutta kun mennään ylempiin oktaaveihin, niin sitten alkaakin intervallit olla epäpuhtaita ja se tuo tietysti ihan katastrofitilanteen muusikoille. Tämmöiset on onneksi hyvin harvinaisia, mutta tällaisiakin joskus nähdään. Mutta kyllä muusikoilla on paljon kuuloon liittyviä haasteita ja esimerkiksi tinnitus on tavattomasti tavallisempaa muusikoilla kuin muussa väestössä. Et jos me ajatellaan vaikka sinfoniaorkesterin soittajia, kun tehdään kyselytutkimuksia, tavallisessa muussa väestössä noin ehkä 15% väestöstä kertoo säännöllisesti tai jatkuvasti kärsivänsä tinnituksesta, niin muusikoiden parissa se prosenttiluku lähestyy 40.
Niin hurjaa.
Ne on isoja lukuja. Toki on todettava, että useimmille näistä niin muussa väestössä kuin muusikoiden parissa, niin se tinnitus ei ole kauhean invalidisoivaa, että se on varsin lievää ja tulee esille ehkä paremmin vaan semmoisissa hiljaisemmissa hetkissä, että jos koko väestössä tinnitusta on 15%, niin 2–3% se tinnitus on sillain hankalaa, että hakeudutaan lääkärin pakeille.
Tuossa yhdessä kirjan artikkeleista mainittiin siitä, että tinnitukseen on kuitenkin ihan viime vuosina löydetty uudenlaisia hoitomuotoja. Mistä niissä on kyse?
No, käsitys tinnituksen hoitamisesta on todellakin muuttunut paljon optimistisemmaksi, paljon positiivisemmaksi ihan viimeisten vuosien myötä. Moderni aivotiede on avannut meille paljon uusia käsityksiä aivojen ja kuulojärjestelmänkin toimintaan, kun aikaisemmin ajateltiin, että tinnitus majailee sisäkorvassa, siellä kuulosimpukassa, elimistön kovimman luun sisällä, aika lailla tavoittamattomissa, niin me tänä päivänä tiedetään, että tinnitus on aivosairaus. Tinnitus majailee siellä kuulohermoradoissa ja ehkä erityisesti kuuloaivokuorella. Tosin se saattaa viimeisimmät tutkimukset viittaavat myöskin siihen, että siellä voi olla hyvin merkityksellisiä ihan ne ensimmäiset hermosynapsit, hermopäätteet, jotka tulee sieltä kuulosimpukan karvasoluista. Mutta joka tapauksessa, että se ongelma on siellä, missä ihminen on kaikkein muokkautuvaisimmillaan. Eli aivothan on hyvin semmoinen plastinen ja dynaaminen elin koko meidän elämän iän, tietysti kaikkein eniten lapsena, mutta myöskin aikuisena ja vanhempana. Ja se avaa meille mahdollisuuksia muokata kuulojärjestelmää sillä tavalla, että me voidaan saada myöskin paljon parempi ote tähän tinnituksen hoitoon kuin aikaisemminkin. Tinnituksen hoidossa vahvasti on esillä ääniterapia. Että me etsitään keinoja ja aika paljon tiedetään niistä. Paljon on vielä tutkittavaakin, mutta on erittäin lupaavia tuloksia siitä, että tietyn tyyppisellä ääniterapialla, joka voi olla ihan omaa lempimusiikkia, jota on vaan käsitelty sillä tavalla, että saadaan jumpattua aivokuorta vähentämään tinnitusta. Tällä tavalla saatais tinnitusta hoidettua. Tinnitus on helposti niin kuin mikä tahansa pitkäaikainen vaiva myöskin vahvasti mentaalinen ongelma. Eli siitä tulee semmoinen mieli paha ja harmi ja semmoinen vähän niin kuin masennusta ruokkiva prosessi. Ja me ajatellaankin, että monesti se semmoinen mentaalinen haitta voi olla hankalampi osa sitä tinnitusta kuin se tinnitus itse ollenkaan. Ja erittäin tärkeää on silloin, kun tinnitus alkaa, saada asianmukaista informaatiota sillä tavalla, että se semmoinen noidankehä, joka tuo sitä pahaa fiilistä koko ajan siihen tinnitukseen liittyen, ei pääse vahvistumaan. Ja tinnitus ei pääse, niin kuin me sanotaan, ei pääse muuttamaan asumaan myöskin sinne limpiseen järjestelmään aivoissa, joka on vastuussa meidän emootioista ja tunteista. Yksi juonne tinnituksen hoidossa on tämmöinen poisoppimisterapia, aivan tämmöinen niin kuin mentaalinen mielenterveyteen kohdistuva oppimisterapia, jossa tätä ikävää mielikuvaa, joka potilaalla liittyy siihen tinnitukseen, niin terapian keinoin muutetaan positiivisemmaksi, jolloin se tinnitus ei ole niin hankala taakka sille potilaalle.
Täällä on tänään siis vieraana korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa, ja me puhutaan äänestä ja hiljaisuudesta. Tuossa hieman jo puhuttiin siitä, minkälaiset äänet on ärsyttäviä tai ylittää kipukynnyksen. Mä olisin halunnut vielä vähän jatkaa siitä sellaista, että siis vaarallisia on tietysti kovan desibelin äänet, mutta mikä on ihmiselle niin kuin erityisen ärsyttävä? Onko se jonkinlainen säännöllinen jumputus vai onko se täysin yllättävä, pelästyttävä, nopea ääni vai onko se jonkinlainen sitten niin kuin takana soiva, liian luja ääni? Ja mä olisin tästä vielä pitänyt sitten aasinsillan musiikkiin, että keillä muusikoilla on kaikkein pahimmat oltavat.
No jos näitä tämmöisiä hankalia ja ikäviä ääniä mietitään, mä luulen, että siinä on kyllä ihan hirveän paljon yksilöllisyyttä. Samalla tavalla kuin jos me kysytään ihmisiltä, että mikä on heille kaikkein miellyttävin ääni, mikä on semmoinen sielun maisema, jossa heidän korvansa ja kroppansa kroppansa lepää parhaiten näin niin kuin ääntä ajatellen. Me saadaan hyvin monenlaisia vastauksia. Outi Ampuja, tämän meidän uuden kirjamme toinen toimittaja, on tehnyt tutkimusta suomalaisten lempiäänistä. Ja siellä on aivan fantastisia hienoja kuvauksia siitä, kuinka erilaiset ääniympäristöt koetaan hienoina. Joku kokee hiljaisuuden kokemukset hienoina hyvin erilaisissa ympäristöissä kuin toiset. Ja myöskin tämä epämiellyttävä melu on varmasti aika yksilöllistä. Yllättävän hankalat, ikävät äänet voi jonkun toisen mielestä olla kuitenkin aika miellyttävää. Tämähän näkyy meidän erilaisissa musiikkimauissa, että meillä on niitä, jotka tykkää musiikista, joka toisen mielestä on täyttä jumputusta ja roskaa. Ja kaikki ovat omassa musiikkimaussaan tietysti oikeassa.
Kirjassa mainittiin ainakin kaksi kappaletta, joista toinen oli Stravinskin Kevätuhri ja toinen oli Sex Pistolsin Anarchy in the UK, jotka sitten molemmat saivat aika ristiriitaisen vastaanoton, mutta ovat nykyään todellisia klassikkoja, joita mä en kumpaakaan ainakaan suostu pitämään minkäänlaisena hälynä.
Aivan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että elämä on moninaista ja ihmiset erilaisia. Kun kysyit vielä tästä, ketkä muusikot on kaikkein kovimmilla, kyllä herkästi kovalla ovat ne, jotka altistuvat sähköisesti vahvistetulle musiikille, jota heille tarjoilee vastuuton miksaaja taikka huoleton soittaja itse. Eli sähköisesti on mahdollista nostaa niitä desibelejä sellaisille tasoille, että siitä tulee hankaluuksia. Toinen semmoinen sudenkuoppa, joka tuottaa todella kurjia tarinoita, on tämmöiset yksittäiset erittäin kovat äänet, joita liittyy kulttuurielämään ja musiikkimaailmaan aina silloin tällöin. Esimerkiksi oopperassa tai teatterissa käytetään tehostepaukkuja, jotka sitten joskus aina pamahtaa semmoisessa hetkessä, että joku on hankalasti lähellä ilman suojaimia. Ja näistä ikävä kyllä vuosittain syntyy tässäkin maassa liian suuri määrä pysyviä meluvammoja. Korva ei koskaan toivu semmoisesta paukusta, jos se oikein lähellä pamahtaa. Ihan samaan tapaan kuin jossain varusmiespalveluksessa saattaa varusmiehen korvan lähellä vahingossa pamahtaa, joskus se syntyy pysyvä meluvamma. Mutta sitten jos mietitään klassisen musiikin ja rytmimusiikin soittajia, niin kyllä siellä molemmilla puolilla on desibelejä kuitenkin tarjolla ja meluvammoja paljon tarjolla. Klassisen musiikin maailmassa me tiedetään hyvin, että vaskisoittajilla on enemmän meluvammoja ja korvien kanssa ongelmia melun suhteen kuin vaikka jousisoittajilla. Se ei niinkään johdu siitä, mikä on tilanne siellä orkesterissa, kun ollaan lavalla, vaan siitä, että valtaosa siitä elämänikäisestä altistumisesta tapahtuu harjoitellessa. Ja kaikki harjoittelee pienissä tiloissa, yleensä aivan liian pienissä tiloissa, että jos EU-direktiivin suosituksia käytettäisiin hyväksi, niin pianistitkin joutuisivat omat harjoituksensa tekemään semmoisen pienen konserttisalin kokoisissa tiloissa, että se olisi akustisesti täysin turvallista. Soittotilanteessa tiedetään aika hyvin, mitä tapahtuu esimerkiksi sinfoniaorkesterin elämässä. Yksi kirjamme kirjoittajista, Heli Koskinen, tekniikan tohtori Aalto-yliopistosta, on väitellyt sinfoniaorkestereiden kuulon suojelusta ja tutkinut todella hienosti joitakin skandinaavisia ja useita suomalaisia sinfoniaorkestereita, mukaan lukien Kaartin soittokunta vielä tämmöisenä vaskiorkesterina, ja todennut, että valtaosa soittajista sinfoniaorkesterissakin altistuu vuositasolla liian suurelle, siis määräykset ylittävälle määrälle desibelejä, joka siis altistaa heidät ihan konkreettisesti meluvammoille. Oli aika tavallista, että orkesterissa, kun tutkittiin näitä altistumistasoja, niin oli joitakin yksittäisiä soittajia, jotka pysyivät turvallisilla tasoilla. Jos jotain referenssejä annan tähän, niin jos ajatellaan 100 desibelin ääntä, joka sinfoniaorkesterissakin orkesterin sisällä ylittyy säännöllisesti joka konsertissa pitkiksi ajoissa. Vähän musiikista riippuen, niin saattaa olla koko konsertin keskiäinen painetaso yli 100 desibeliä. Turvallinen päivittäinen altistuminen 100 desibelille pitkässä juoksussa tulee täyteen 15 minuutissa. Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että meillä pitäisi puoliajalta sitten vaihtaa aina orkesteriin uudet soittajat? No ei se sitä tarkoita, koska tämä altistuminen on tämmöistä pitkän tähtäimen puuhaa, että jos altistutaan pitkän ajan kuluessa tämmöiselle desibelille päivittäin, niin vasta sitten syntyy se meluvamma ja musiikkitalon orkestereillakin on tyypillisesti 2 konserttia viikossa siellä lavalla, mutta toki siellä sitten harjoitellaan paljon, että kyllä sitä altistumista kuitenkin tulee.
No on joitain teknologisia innovaatioita, joilla tätä voidaan välttää, jossa esimerkiksi tämä musiikki ei tule suoraan tämän rakennuksen tai salin rakenteisiin, vaan esimerkiksi lattia on kelluva ja seinät eivät ota kiinni. Minkälaisia innovaatioita tässä on tapahtunut?
No näillä akustisilla ratkaisuilla saadaan kyllä asioita aikaan. Tietysti konserttitaloja suunnitellessa niin mennään sen musiikkikokemuksen ja saliin tulevan äänen ehdoilla. Ehdoilla toki yritetään pitää huolta siitä, että muusikot itsekin kuulevat toisiaan. Ja kyllä musiikkitalon muusikoilta on tullut paljon kiitosta siitä, että he kuulevat nyt itseään ja toisiaan paljon paremmin kuin aikaisemmin. Ehkä näitä soittajia ei kauheasti siinä akustisessa suunnittelussa kyllä ajatella heidän desibeleille altistumistaan. Että jos sitten mietitään niitä teknisiä ratkaisuja, mitenkä orkesteria voidaan säästää niiltä desibeleiltä, niin siellä on kyllä mahdollisuuksia tehdä asioita. Tietysti ensimmäinen tärkeä asia olisi se, että ei soiteta niin kovaa, että tulisi desibelejä liikaa. Ja tämä tietysti voisi olla toive kapellimestareille. Ihan ilman muuta meillä on kapellimestareita, jotka soittaa orkesteria kovempaa kuin toiset. Jos desibelejä on liikaa, niin kuin niitä valitettavasti säännöllisesti on, niin sitten on esimerkiksi joillekin riskiryhmille, joita ovat puupuhaltajat siinä vaskien edessä, jotka saa suuren määrän desibelejä suoraan niskaansa. Kun katselee musiikkitalossakin puupuhaltajia, niin siellä osalla on tämmöisiä erilaisia pleksejä tai sellaisia pieniä rakenteita, joihin voi päänsä työntää taakse sisään, että saa korvat piiloon pahimmissa metakoissa. Näiden vaikutus desibeleihin kuitenkin on hyvin vaatimaton. Muutama desibeli saattaa vaimentua musiikki sillä, että tämmöiseen suojaan päänsä työntää, että sekään ei ole mikään iso ratkaisu. Tietysti sitten aika monet soittajat käyttää korvatulppia. Yleensä korvatulppia kuitenkin käytetään vasta sitten, kun on jo aika lailla hankaluuksia korvien kanssa, että käytetään kun on pakko. Mutta tänä päivänä on aika laadukkaita, hyviä korvatulppia tarjolla ja uusia innovaatioita tulee silläkin rintamalla. Nyt semmoinen uusi korvatyyppimalli, joka vie tämän kuulonsuojelun toivottavasti ihan uudelle tasolle, on tämmöiset elektroniset korvatulpat. Korvatulppa, joka sisältää vähän samantyyppistä teknologiaa kuin on kuulolaitteessa, mutta tehtävä on päinvastainen.
Ahaa.
Päästään läpi desibelejä paljon silloin, kun on hiljaista. Ja vaimentaa desibelejä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän silloin, kun niitä tulee paljon. Ja saadaan tämmöinen niin kuin sähköinen hyvä vaimennus. Mullakin on yhdet tämmöiset korvatulpat tällä hetkellä koekäytössä. Ja meillä on kourallinen muusikoita, joilla on myöskin näitä tulppia jo käytössä ja odotamme kovasti käyttökokemuksia näistä. En osaa vielä sanoa, minkälaiset ne on sitten käytännössä, mutta tämmöistä mä oon jo vuosia odottanut, että kuulolaiteteknologia tai kuulolaiteteollisuus, joka tekee erittäin laadukkaita kuulokojeita huonokuuloisille tänä päivänä, niin satsaisi myöskin siihen, että me saataisiin oikein laadukkaita korvatulppia, joka mahdollistaa niin kuin hifi-kuuntelun ja muusikolle kelpaavan kuuntelun turvallisesti me luovissa ääniympäristöissä. Ajatellaan vaikka, nämä olisivat loistavat vaikka ravintolatyöntekijälle, jolle on tärkeää kuitenkin kuulla sitä asiakasta lähellä kun ollaan, mutta sitten siellä kun joutuu kulkemaan me luovien kohtien ohi, ne korvatulpat ottaisi johdon silloin haltuunsa ja vaimentaisi desibeliä tarvittaessa.
Täällä on tänään siis vieraana korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa. Me puhutaan äänistä ja hiljaisuudesta. Ei ole tarkoitus mitenkään erotella tässä nyt sitten klassista musiikkia ja rockmusiikkia, mutta hirvittävän usein, jos erityisesti jos on tuollaisia stadion konsertteja, jossa, jotka on siis ulkoilmassa, niin naapurit valittaa ja ääni kantautuu hyvin pitkälle. Minkälaisia nämä desibelimäärät näissä on?
Kyllä ne desibelit voi olla todella kovia. Tietysti se desibeli on sitä kovempaa, mitä lähempänä sitä kaiutinta ollaan. Mutta mä oon ollut stadionilla kuuntelemassa kunnon rock'n'rollia aivan siellä takakaarteessa, kun etukaarteessa oli orkesteri ja mielestäni ihan reilusti tarvitsin korvatulppia siellä ihan takanakin. Että kyllä siellä siis mennään niin kuin toiselle sadalle aivan vahvasti, että kyllä mä luulen, että siellä tuota stadionin orkesterin puoleisessa päässä niin ollaan säännöllisesti 110-120 desibelin tienoilla. Ja muistan niiltä vuosilta, kun olin töissä Helsingin korvaklinikalla, että aina kun oli stadionkonsertti, niin kyllä sieltä jokunen tinnituspotilas ja meluvammapotilas tuli sitten lähipäivinä myöskin meitä korvalääkäreitä tapaamaan. Ja uskon, että aika pieni osa niistä, jotka sai vaivoja, niin tuli meille asti.
Yksi, mikä mulla oli yllätyksenä tuossa desibelitaulukossa, mikä kirjassa on, oli ilotulitteet, koska siinä vastattiin sellaiseen kysymykseen, kun mä oon ihmetellyt, että miksi niistä pidetään niin paljon mökää, tarkoitan tällä nyt lähinnä yleisönoston kirjoituksia, mutta ilmeisesti korva ei hahmota sitä, tai aivot ei hahmota sitä ääntä niin kovana kuin se oikeastaan on, siis koirathan menevät näistä usein reagoivat hyvin voimakkaasti näihin ilotulitteisiin ja uuden vuoden juhliin ja muihin, mutta onko tässä tosiaan siis sellainen juttu, että ihmiskorva tai aivot ei oikein hahmota sitä, että toi on nyt todella luja ääni?
Silloin kun se ääni on oikein lyhyt, se voi olla todella voimakas, mutta sitä se niihin desibeleihin näiden aistitaan kyllä eri tavalla ja tämmöinen impulssimelu on sitten ihan luku sinänsä tässä korvien uhkien joukossa. Tyypillinen impulssimelu, joka tekee pahaa jälkeä, on esimerkiksi kiväärin laukaus korvan juuressa, joka voi olla hyvin semmoinen nopea millisekuntteja ja aiheuttaa kovalla energiallaan kuitenkin vaurion sinne korvaan, kyse on niin kuin se teho, joka tulee korviin, niin on sen ääni, energian ja ajan tulo käytännössä, että molemmat se aika ja energia vaikuttaa siihen. Tietysti mitä lyhyempi se on, niin sen vähemmästä energiaa tulee, mutta toisaalta kun se on tavattoman voimakas se ääni, että se voi olla 150 desibeliä, niin siinä ei montaa millisekuntia tarvita, kun siinä tulee jo hankala ääni. Hyvä esimerkki, mulla on tarina kertoo joka on ikävän tosi ja samantyyppisesti toistunut muulloinkin vähän erilaisissa yhteyksissä. Tapiola Sinfonia, että vuosia sitten paikallisen kaupunkilehden vuosijuhlissa soitti omassa salissaan ja juhlajärjestäjät oli vähän järjestänyt sinne tämmöistä pyrotekniikkaa konsertin päätteeksi, joka oli sovittu, että kun musiikki alkaa olla loppumassa, niin sitten vähän ennen orkesterin soiton päättymistä tulee pyrotekniikkaa esille, vähän paukkuja orkesteri etukäteen oli vähän huolissaan siitä, että minkälaisia paukkuja ne tulee, ja pyroteknikot sanoivat, että no pieniä tussahduksia sieltä tulee. No sitten kun tämä konsertti oli päättymässä ja tuli pyrotekniikan vuoro, niin soitto katkesi kuin veitsellä leikaten. Kapellimestari löytyi nuotitelineen alta pitelemästä korviaan, ja orkesterin jäsenille, ihan tarkkaa lukua nyt muista, mutta jos mä sanoisin, että kymmenkunta soittajaa sai meluvamman, joka on tietysti aivan suunnaton katastrofi tämmöisessä ammattisoittajamiljöössä, ja siinä sitten tuota oli tietysti korvalääkäreillä kiirettä ja työsuojeluvaltuutetuilla kiirettä ja tietysti suurta tuskaa näillä soittajilla ja siellä on monta soittajaa, jolla on niin kuin jäljet korvissaan vuosien jälkeen tästä tapahtumasta edelleen. Tämmöinen ihan yksittäinen tussahdus, joka todellakin oli kova ääni, niin voi olla aika hankala seuraamuksiltaan.
Hurja tarina. Mennään tuota rakennettuun ympäristöön ja meluun. Eli nyt mulla tulee mieleen lähinnä moottoritiet tai autotiet ja lentokenttien läheisyys, jos vaikka näihin tarttuisi ensin. Ymmärtääkseni on tässäkin tapahtunut jonkinlaisia uusia innovaatioita.
No joo, mä en nyt tiedä kuinka paljon uutta ja kuinka paljon oikeasti on tapahtunut, mutta kyllä sivistysvaltiossa tietysti otetaan kaupunkisuunnittelussa huomioon tarkasti se, että millä tavalla lentokentän kiitoradat ja lentokoneiden laskeutumiskäytävät ilmassa on suhteessa siihen asujaimistoon, joka siinä lähellä on, että lentoliikenne on kiistatta merkittävä ympäristölähde. Lentokonetekniikkakin kehittyy. Nyt en osaa ihan tarkkaan sanoa. Mä toivoisin, että lentokoneet on vähemmän meluisia nykyään moottoreiltaan, mutta mä en osaa kyllä ihan tarkkaan sanoa, että onko näin oikeasti tapahtunut. Varmaan jonkun verran on. Tässä on tietysti aika isossa roolissa sitten myöskin toi kaikkein kovaäänisimmät lentokoneet, jotka on näitä sotilashävittäjiä, joiden täytyy sitten kanssa kyllä aika vastuullisesti muistaa tuolla taivaalla lentää, vaikka isänmaata puolustetaankin, niin sitä ei voi ihan millä tahansa ehdoilla tehdä ja varovasti täytyy lennellä siellä, missä ollaan asutuston lähistöllä. Liikenteessä on aika paljon mahdollisuuksia vaikuttaa liikenteen meluun, jos mietitään ihan tämmöistä urbaanin miljöön tavallista liikenteen ääntä, joka syntyy tien melusta ja renkaiden melusta. Tiedetään, että jos oikein halutaan, niin rengasmateriaaleilla voidaan vaikuttaa joitakin desibelejä tieliikennemeluun, samaten myöskin sillä, minkälaista materiaalia on tien pinta. No, luonnollisesti vähän sellaiset pehmeämmät, joustavammat materiaalit tuottaa melua vähän vähemmän. Siellä on tietysti toisella puolella mitalin toisella puolella painolastina se, että kun materiaalit pehmenee, niin myöskin niiden kuluminen lisääntyy, että tämä desibelien vähentäminen aiheuttaa kustannuksia. Kaikella kuitenkin on hintansa, ja siinä täytyy sitten vaan miettiä, että mitä kunnioitetaan enemmän, ihmisten hyvinvointia ja terveyttä vai sitä, että euroja menee teidän korjaamiseen.
Entä nämä näkyvät vallit, joiden pitäisi suojata lähiasutusta moottoriteiden varrella? Onko niillä todellista tehoa vai onko ne vain rumaa arkkitehtuuria?
Ne voi olla molempia, että kyllä niillä desibelejä saadaan suojattua ja parhaimmillaan tietysti ne on myöskin semmoisia ihan tyylikkäitä ja ympäristöä rikastavia arkkitehtonisia elementtejä, mutta ei niitä turhanpäiten rakenneta. Tietysti niitä voidaan rakentaa monella tavalla hyvin ja huonosti suojaamaan, mutta kyllä sillä on ihan oikeasti asuinalueen ääniympäristöä parantavaa merkitystä.
No sitten on vielä sellainen asia, kun nyt on puhuttu paljon kouluista ihan rahoituksen takia ja kouluympäristöstä muuten oppivelvollisuudesta. Mutta jos miettii jotakin lastentarhaa, niin kyllähän se mun mielestä aika helvetilliseltä kuulostaa se kirkuna, mitä sieltä tulee. Miten tämä vaikuttaa? Minkälaista toi, mä jaan tämän kysymyksen kahtia, kuinka kovaa melua esimerkiksi kouluissa tai lastentarhoissa on oppitunneilla, rajataan vaikka näin, ja mikä on ikään kuin haitallista? Onko todettu, että jokin on haitallinen taso, jonka jälkeen enää ei ikään kuin kykene keskittymään?
No, varmaan melusimmat ympäristöt löytyy juuri päiväkodeista, isoista lapsryhmistä, jossa touhua ja tohinaa riittää, ja kyllä siellä niin kuin mitataan semmoisia keskimääräisiä äänenpainetasoja, jotka aivan kolkuttelee niitä rajoja, joissa pitää jo työntekijöitä ryhtyä suojelemaan melulta. Jos me meludirektiivi ajatellaan, niin siellä on tämmöisiä raja-arvoja. Puhutaan 80 desibelin toimintarajasta ja 85 desibelin toimintarajasta. Jos keskimääräinen äänenpainetaso päivällä ylittää 80 desibeliä, niin silloin työnantajan täytyy ryhtyä jo toimiin suojaamaan työntekijöiden korvia melulta, ja kyllä päiväkodeissa näitä rajoja lähennytään, ja yksittäisiä hetkiä on toki säännöllisesti, joissa mennään paljon näiden ylikin. Nämä on semmoisia tilanteita, jotka on tietysti raskaita, kuormittavia sekä korville että sitten ihan niin kuin stressiä aiheuttaen henkisesti työntekijöille, eikä lapsetkaan viihdy ja tykkää siitä, jos melua on paljon. On vaikea keskittyä. Tämä näkyy sitten koulumaailmassa sillä tavalla, että jos luokkien melutaso on turhan korkea, niin osa lapsista, ehkä varsinkin ne, joilla on haasteita oppimisen kanssa, oppimisvaikeuksiset lapset, niin jotka tarvitsevat sitä keskittymisrauhaa enemmän siihen oppimiseen, niin ovat vaikeuksissa enemmän. Mutta kuka tahansa lapsi kyllä häiriintyy siitä, että ei saa keskittyä kunnolla. Ollaan vähän samanlaisten ongelmien ääressä kuin avokonttoreissa aikuisten työntekijöiden kanssa.
Mennään vielä vähän tuohon hiljaisuuteen, koska muistui mieleen tällainen Heinrich Möllin kirja kuin Tohtori Murken kootut tauot ja muita satiireja. Ja tässä on Nobelin päähenkilö, nuori tohtori Murke, työskentelee suuressa radiotalossa ja editoi tunnettujen esitelmöitsijöiden puheita. Hän saksii nauhoita talteen taukoja, säilyttää nauhanpätkät ja liimaa ne yhteen kuunnellakseen niitä illalla kotonaan, kuunnellakseen kuinka merkittävät miehet ovat hiljaa. Ja tässä oli selkeä halu päästä hiljaisuuteen, mutta sitten palataan tähän käsillä olevaan kirjaan, niin hiljaisuus, onko tässä myyttejä vai onko sitten niin, että metsä ja meri ja esimerkiksi kaupunkilaisella raitiovaunun ääni tuntuu olevan tällaisia rauhoittavia ääniä?
Hiljaisuus on semmoinen psykoakustinen kokemus, johon kokemukseen tietysti liittyy meidän muutkin aistimodaliteetit, mitä me nähdään ympärillämme, minkälaisia tunnelmia se luo niin tuntoaistin, näköaistin kuin kuuloaistinkin kohdalta, ja se mielimaisema, äänimaisema, niin sisältää muitakin ulottuvuuksia, mutta kyllä siihen varmasti usein liittyy semmoisia luonnon ääniä, joita ammennetaan ehkä niitä hyviä kokemuksia jostain lapsuudesta. Usein se mielen hyvä maisema liittyy johonkin hyvään muistoon, hyvään hetkeen elämässä. Hiljaisuus on sellainen, mä pidän sitä vähän sellaisena katoavana kansanperinteenä. Viime vuoden keväällä kuollut ranskalainen tunnettu säveltäjä Henri Dutilleux kirjoitti ja opetti myöskin lukuisille sävellysopiskelijoilleen, kun ottaa kynän käteensä ja ensimmäistä nuottia kirjoittaa nuottiviivastolle, niin hän sanoi, että on sääli rikkoa hieno hiljaisuus.
Suuret kiitokset keskustelusta, Miikka Peltomaa. Oli ilo.
Kiitos.